Азаттыктан алсаң сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7. Саламатсызбы? Бишкек шаардык соту оппозициячыл Атажурт фракциясынын 3 депутатын үй камагына чыгарбай койду.
Мен Баткаев эмесмин. Мен эл шайлаган, элдин шайлоосу деп болгон депутатмын. Мен кылмышкер эмесмин.
Ал тапта АКШнын Бостон шаарындагы жардыруу боюнча казакстандык студенттерге да айып тагылды.
Эки казак жаранын далилдерди жок кылуу менен акыйкат соттун ишине тоскоолдук кылган деп айтып атышат.
Чемпиондор Лигасынын финалында тарыхта ушунун 4-чү жолу бир эле өлкөнүн командалдары беттешмей болду. Бул жана башка макала маектер алдыда сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө 23 май, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми кесиптешим Элинура Бейшенбек кызынан соңку кабарларды биле алсак. Элинура,
рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги Атажурт фракциясынын камактагы депутаттарынын соту 16 майда улаанат. Бишкек шаардык сот кечээ депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов баштаган 6 адамдын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды карады. Натыйжада Ташиевдин 3 жан сакчысы үй камагына чыкты. Райондук сот 29 мартта депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровду 1.5 жылга, ал эми Талант Мамытов менен Ташиевдин 3 жан сакчысын 1 жылга эркинен ажыраткан болчу. Президент Комтөрдө тектин жылышын текшерүүнү тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ премьер министр Жантур Сатыбалдиев менен Комтөр кенинде темир аралашпаган тек катмарынын жылышы боюнча жагдайды талкуулады. Анда окуяны жеринен териштирүү үчүн Комтөргө атайын өкмөттүк комиссия жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алынды. Комиссия чукул арада тектин жылышынын экологияга жана өнөр жай коопсуздугуна тийгизген кесепетин аныктап, аны чечүү тууралуу суроо даярдамакчы. Президенттин маалымат кызматынан билдиришинче, Атамбаев кенди иштеткен Центра Голд компаниясынын жооптуу кызматкерлерин буга байланыштуу аракеттерине да тиешелүү баа берилди керектигин эскертти. Ирактагы Бириккен Улуттар Уюмунун миссиясы өткөн ай соңку 5 жылдан берки эң кандуу ай болгонун билдирди. Уюмдун эсебинде ар кандай кагылышта өткөн айда 700 ашуун адам ажал тапты, анын 400 жакын тургундар. Расмий Багдад болсо мерт болгондор саны 240 киши деп билдирүүдө. Кагылыш апрелдин этегинде Киркук шаарында качкындар лагеринде суниттер менен коопсуздук күчтөрү кагылышкандан кийин дароо күчөп кеткен болчу. Суннит активисттери жума сайын ШИИТ өкмөтүнө каршы нааразылык акция өткөрүп жаткан. Андан көп өтпөй мындай кагылыш өлкөнүн башка аймактарына да жайылган. АКШ Сирия козголоңчуларынын куралдандыруу боюнча позициясын өзгөртүшү мүмкүн. Өлкөнүн коргоо министри Чак Хейгел сериялык козголоңчуларды курал жарак менен камсыз кылуу боюнча агуй өзүнүн позициясын кайра карап жатканын маалымдады. Журналисттер менен жолугушууда окуянын ар кандай өнүгүшү талданып жатканын, анын ичинде оппозицияга курал берүү да бар экенин белгиледи. Хейгел бирок өзү Башар Асадтын режимине каршы чыккандарга курал таратуу акылман чечим болор болбосун чечебе электигин билдирди. Ушул тушта АКШ Сириядагы козголоңчуларга гуманитардык жана аскердик эмес жардам көрсөтүп жатат. Суниттер басымдуулук кылган сириялык оппозицияга Катар менен Сауд Арабстандан аскердик жардам көрсөтүлүп жатканы айтылат. Багдадда болсо курал жарак жактан Иран менен Орусия колдойт. Кыргызстанда сөз эркиндиги боюнча жыйын өтөт. Аны Кыргызстанда АКШ элчилиги жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо борбору менен Freedom House уюму уюштуруп жатат. Бүгүн 3 май, басма сөз эркиндигинин бүткүл дүйнөлүк күнү. Башкы кеңсеси АКШда жайгашкан Freedom House уюмунун соңку иликтөөсүндө дүйнөдө басма сөз эркиндиги былтыр эң төмөнкү деңгээлге жеткенин маалымдаган. Агалай Кыргызстан борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен басма сөз эркиндиги боюнча алдыда турат. Аталган жумурятта Түркмөнстанда сөз эркиндиги жаатта абал оор деп саналат. Жылма миграция жана чек ара аймактарынын маселелери талкууланат. Бүгүн Борбор Азиядагы Америка университетинде өтөт иш чара. Аталган окуу жайдан кабарлашкандай, анда эл аралык эксперттер катышып, Таиланд, Бирма өңдүү өлкөлөрдөгү миграция маселелери жана аларды чечүү жолдору тууралуу айтып беришет. Ошондой эле Кыргыз Тажик чек арасындагы жылма миграция жаңжалары боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы айтылат. Жакын эле Баткенде Тажикстандын Варухан клавын айланып өтчү Аксай тамдык жолун куруу баштаганда Кыргыз Тажик жарандарынын арасында чатыш чыккан болчу. Ошто Орусиянын федералдык кызматынын өкүлчүлүгү ачылат. Бул тууралуу Манас эл аралык аба майданынын вице президенти Даир Токобаев билдирди. Анын айтымында өкүлчүлүк Ош аба майданында айтылат. Анда Орусияга жөнөп жаткан мигранттарга документтер жана башка маселелер боюнча маалымат берилет. Ошондой эле Ош аркылуу Орусияга учкан коңшу Өзбекстан жана Тажикстан жарандары да кайрыла алат. Токобаевдин маалымдашынча федералдык миграциялык кызмат ачуу тууралуу Бишкек менен Москва өткөн айда Кыргыз Орус өкмөтү аралык комиссиянын жыйынында макулдашкан болчу.
Элинура Бешимбек кызынын бул жана башка жаңылыктарын Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн күндүз Кыргызстандын аймагында күн көркүрөп жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалабат облустарында 20-25 градус жылуу, Таласта 14-24 градус, Баткен аймагында 18-23, Сыкөлдө 19-14, Нарын облусунда болсо 15-20 градус жылуу болот. Бүгүн күндүз Бишкекте жаан жаашы мүмкүн. Аба 22-24 градуска чейин жылыйт экен. Бүгүн күндүн узактыгы болсо туура 14 саат 10 мүнөт түзмөк. Чем. Бишкек шаардык соту оппозициячыл Атажурт партиясынын камактагы депутаттары Ташиевтин, Жапаровдун жана Маамытовдун үй камоона чыгаруу арызын канааттандырган жок. Ошону менен катар депутат Ташиевтин 3 жан сакчысын үй камагына чыгарды. Аталган депутаттар мурда райондук сот тарабынан 1-1.5 жылга чейин кесилген болчу. Соттун жүрүшүнө катышып келген кабарчы Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып берет.
Бишкек шаардык соту Атажурт партиясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду үй камагына бошотуу боюнча келтирилген өтүнүчтү канааттандырган жок. Бирок ошол эле кезде депутаттар менен бирге айыпталып жаткан Камчыбек Ташиевтин 3 жан сакчысы Бекзат Исаев, Каныбек Камчыбеков жана Зайырбек Кадырбековду үй камагына бошотту. Камчыбек Ташиев сот өкүмүнөн кийин азаттыкка берген маегинде бул саясий өңүттөгү соттук отурум болуп жаткандыктан сот депутаттарды үй камагына бошотууга батына алган жок деген оюн билдирди.
Жем чечимди бир жагынан туура эле, себеби дегенде тиги балдарды чыгарыш керек эле, алар чыкты. Биз эми соттун кийинки чечимине байланыштуу болот. Биз эч жерге качып кетпейбиз, бирок эми мен башында айтып кетпейм, бул саясий процесс, бул саясий заказ болгондуктан, биз бул жерде күнөөбүз болгондуктан эмес, биз бул жерде саясатчы болгондугубуздан, саясий процесс болгондугубуздан отурабыз. Ошондуктан биз чыккан жокпуз да.
Депутаттардын адвокаттары баш коргоо чарасын өзгөртүүгө алардын депутат коомдук ишмер экендигин, үй бүлөлүк абалын, ден соолугун жана эч кайда качып кетпей тургандыктарын жүйө келтиришкен. Ошол менен бирге 1-май райондук сотунун өкүмү да алардын кылмышын жеңилдеп айтууга негиз боло аларын айтышкан. Бирок мамлекеттик айыптоочулар 3 депутаттын, ошондой эле жан сакчылардын да камакта кармоо зарыл деп эсептеген болчу. Алар муну тергөө учурунда депутаттар баштаган адамдардын баарына оор берене боюнча айып коюлуп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Алардын соттун жүрүшүндө тоскоолдук кылуу же качып кетүү коркунучу бар, дейт мамлекеттик айыптоочу.
Ошол өзгөчө оор кылмыш үчүн булар айыпталган, тергөө тарабынан айтылган сот булардын өзү далилденди деп тапкан райондук сот. Ошол статья менен өзгөчө оор кылмыш жасаганы үчүн соттонгон булар. Муну туура туура эместигин ушул жерде текшерип атпайбызбы? Закондо жазылып турат белгиле. Өзгөчө оор кылмыш жасаган адам болса камакка алынышы мүмкүн деп жазылып турат. Булар өзгөчө оор кылмыш жасаган адам жасагандан кийин кылмыш жообунан качып кетиши мүмкүн.
Камчыбек Ташиев өз сөзүндө Бишкек шаардык сотун ишти калыс жана адилет кароого чакырып, өздөрүнүн күнөөсүз экендигин дагы бир ирет айта кетти. Ал муну менен жакында камактан бошонгон Азиз Батукаевди дагы мисал кыла кетти.
Мен Батукаев эмесмин. Батукаев өмүр бою кылмыш кылып, өмүр бою адамдарды өлтүрүп, өмүр бою депутаттарды өлтүрүп, 18 жылга кесилген Батукаевди жогорку баш прокурор баш болуп, адвокат болуп мамлекеттен чыгарып атасыңар. Мен эл шайлаган депутатмын. Мен эл шайлаган, элдин шайлоосуна ээ болгон депутатмын. Мен кылмышкер эмесмин. Мен бүгүнкү күндө бул жердеги саясий туткунмун. Мына ушул биздин саясий туткундугубузду дагы бир жолу сиздер доказать этип көрсөтүп атасыздар. Ошондуктан мен сиздерден суранам, урматтуу сот, бул жерге биз адилеттик издеп.
1-май райондук соту 29 мартта Ташиев менен Жапаровду 1.5 жылга, Мамытовду жана Ташиевдин 3 жан сакчысын 1 жылга эркинен ажыраткан. Соттолуучу тарап апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган болчу. Ал эми бүгүн үй камагына чыгарылган депутат Ташиевдин жан сакчыларынын бири Бекзат Исаев. Ал өз кезегинде жан сакчы катары өз милдетин так аткарганын, бирок саясаттын курмандыгы болуп калгандыгын айтты.
Болгон өз үстүн иш үстү аткардык. Жан сакчы деген иши үстү. Биз ал жерден бизге ишенип жанын бизге бергенден кийин биз таштап ал жерден ашпак болгонго турабыз. Биз билип аттык эмнеге барганын. Но биз ал саясаттын кызыкчылыгы эмес, биздин өзүнүн объекттин коопсуздугун сакташ үчүн.
Атажурт партиясынын лидерлери Камчыбек Ташиев, парламенттеги фракция башчысы Садыр Жапаров жана депутат Талант Мамытов былтыр 3 октябрда бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган, конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган деген айыптар менен камакка алынышкан. Анда аталган депутаттар уюштурган митингдин катышуучулары Ак үйдүн короосуна кирүүгө аракеттенишкен эле. Бишкек шаардык сотунун кийинки отуруму 16 майда улантылмай болду.
Атажурт фракциясынын депутаттарынын Бишкек шаарындагы алгачкы соту тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Кыргызстан Кытайдагы куш тумоосуна байланыштуу санитардык көзөмөлдү күчөттү. Бул тууралуу таңкы Төз ободогу маегибизде кененирээк кеп кылсак, сөздү кесиптешим Эленора Бейшенбек кызына узатам.
Рахмат, саламатсызбы, дагы бир жолу биз менен байланышта башкы санитардык дарыгер Төлөй Исаков турат. Төлөй мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына соңку маалыматтар боюнча Кытайда ушул куш тумоосунун жаңы түрүнөн 26 адам каза тапканы маалым болду. Анан Кыргызстан буга байланыштуу мындай коопсуздук чараларын күчөттү деп айтып жатасыздар. Анан мындай учкай айтып бересизби? Мисалы ошол куштун этин алып келүүгө тыюу салынган экен, дагы кандай кошумча чаралар көрүлүп атат?
Жакшы болот. Биздин силердин маалыматтар боюнча 20дан ашык болсо, биздин маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө 40дан ашык кишилер каза тапты деп угуп атабыз. Ушуга байланыштуу Кытайда куш тумоосу катталганына байланыштуу биз биринчи күндөн баштап эле саламаттык сактоо министерствосу жагынан өзгөчө мындай даярдык жана көңүл буруу боюнча региондордогу санэптик көзөмөл борборлоруна атайын тапшырма берилди. Башкача айтканда, Кытай менен чектеш болгон чек ара пункттарында бул болсо, биринчиден аэропорт Манас, Ирке Штам жана Торугарт санитардык контролдук пункттар жайгашкан. Ошол жерлерде атайын биз тепловизор деген прибор жабдыктар менен камсыз кылып бергенбиз. Ошону бүгүнкү күндө мына ишке киргизилди, тапшырма бергенбиз. Башкача айтканда, ушул тепловизорлор жанагы санитардык контролдук пункттун жана границадан адамдар өтүп атса, бирден өтөбү, экиден, ондон өтөбү, ошонун арасынан ооруган адам, температурасы көтөрүлгөн адамдарды ошол жерден аныктайт да, алыстан эле 5-6 метрден эле. Анан ал киши менен өзгөчө иш жүргүзөбүз.
Ошол лабораториялык шартта ушу дартын аныктоо аныктай аласыздарбы? Анан дармектер барбы? Мисалы,
бүгүнкү күндө улуттук деңгээлде бизде вирусологиялык лабораториясы атайын жабдыктар менен камсыз ишке киргизилди. Могу вирусту аныктап бере алат да адамдар да ооруса. Анан атайын могу лабораториялар специалисттерибиз, лаборанттарыбыз мамлекетте окуп келишкен да. Бул жагынан дагы биз бүгүнкү күндө даярбыз. Анан атайын оперативдүү план саламаттык сактоо министерствосунда иштелип чыкты. Башка могу тиешелүү министрликтер, ведомстволор менен тыгыш иштеш үчүн да, эгерде ушундай куш тумоо чыгып кетсе, атайын оперативдүү пландарыбыз бар. Куш тумоо ушул вирусун аныкташ үчүн биздин моореке чет мамлекетте окуп келген лаборанттарыбыз бирөө эмес, бир нече лаборанттарыбыз окуп келген да. Бул боюнча дагы
ошол куш тумоосунун белгилерин айтып бересизби? Ошо дене табы көтөрүлөт.
Эң биринчи белгиси бул температура, адамдын температурасынын көтөрүлүшү 37 градустан өйдө көтөрүлөт да, эң биринчи. Анан кийин жөтөл. Ошол эки температурасынан эле биз ошо чет мамлекеттен келген адамдарды аныктай алабыз да. Биздин эң биринчи задачабыз бул болсо, өз убагында аныктап, анан өз убагында жаткырып, өз убагында дарылоону башташ да. Бүгүнкү күндө жакшы, бизде Кыргызстанда куш тумоосу каттала элек, бирок ошого карабастан биз мындай жетиштүү түрдө мындай даярдык көрдүк десек болот да. Анан жанагы ветеринариянын айтуусу боюнча мооруке 5-6 провинциядан, Кытайдагы Пекин, Шанхай, анан башка провинциядан, сууарлардан эттерди, койдун эти, анан кийин куштардын эттери боюнча бүт баарына тең запрет койдук деп айтып атат. Кыргызстанга азырынча чек коюлду алып келбесин деп. Бул боюнча мен ойлойм, ветеринарлар ошо алар дагы өз деңгээлинде чара колдонуп атат, алар ошо жетиштүү түрдө айтып берсе керек.
Төлөм мырза, анан бул дарт кандай жугат? Эттен адамдарга жугабы, ошол ооруган же адамдардан адамдарга да жугабы? Анан баягы Кытайдан учуп келген балким келген куштар аркылуу да тарашы мүмкүнбү?
Ошо Кытайдагы ошол эки жанагы птица фабрикада куштар менен тыгыз ошо ошолорду жем берип, ошолор менен тыгыз байланышта болгон адамдар ооруп анан өлүп атат деп айтылып атат. Бирок бул теориялык түрдө айтса болот да, мына практикалык түрдө муну байкоо өтө кыйын. Ошондой болсо дагы бул жерден окумуштуулар айтып атат, эми мына ушул эки куштар менен байланышта болгон, ошолорду тейлеген адамдар оорушу мүмкүн деп. Ошон үчүн ушундай бир даярдык көрүлүп атат да. ушул куш жагына өзгөчө көңүл буруу боюнча. Мына башка суук жерлерден бизге мындай куштар учуп келип атат азырынча. Азыр ошо ветеринарлар атайын, ошо охотниктер менен ошо куштар учуп келип жана көлмөлөргө түшүп ошол жерге жайгашкан жерлердин баарын тең мына ветеринарлар да айтып атат, ушу өзгөчө контроль жүргүзүп атабыз. Ошолорду келип өлүп калган ошо чымчыктарды, куштарды атайын алып лабораториялык түрдө аларды айтып атат, изилдеп атабыз депчи. Мен ойлойм, ушу жетиштүү түрдө биздин мамлекетте ушу даярдык көрүлүп жатат деп.
Теле мырза, чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзүүдө башкы санитардык дарыгер Төлөй Исаков маектешти.
Маекте болсо кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы уюштурду. Бишкекте таңкы саат 7:16 өтөйүн деп калды. Соңку кабарларды эсиңиздер салып өтөлү. Жогорку кеңештеги ата журт фракциясынын камактагы депутаттарынын соту 16 мая уланат. Бишкек шаардык сот кечи депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов баштаган 6 адамдын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды карады. Президент Алмазбек Атамбаев, премьер министр Жантуру Сатыбалдиев менен Кумтөр кенинде темир аралашпаган тек катмарынын жылышы боюнча жагдайды талкуулады. Ошондой эле Кумтөрдө тектин жылышын текшерүүнү тапшырды. Ирактагы Бириккен Улуттар Уюмунун миссиясы өткөн ай соңку 5 жылдан берки эң кандуу ай болгонун билдирди. АКШ Сирия козголоңчуларын куралдандыруу позициясын өзгөртүшү мүмкүн. Ал тапта Венесуэлада оппозиция шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылууда. Сиз таңкы саатыкты учатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. АКШда Бостон марафондо болгон жардыр боюнча дагы 3 кишиге расмий айып тагылды. 2 казак жана 1 америкалык жарандар жардыруулар боюнча негизги фигура катары чектелип жаткан Жухар Сарнаев менен Мурда коллежде окуган анын достору. Аларды америкалык прокурорлор натура көрсөтмөлөрү менен соттун акыкат ишинде тоскоолдук кылышкан деп айыпташууда. Туркул Доровдо кеңири маалымат бар.
19 жаштагы Азамат Тажаяков менен Диас Кадырбаев экөө тең Казакстандын жарандары. Үчүнчү айыпталуучу америкалык жаран Робел Филиппус. Азыр булар үчөө качып кетиши мүмкүн деген ойдо убактылуу камакка отургузулду. Кечээ алардын иши алгачкы жолу Бостондогу сотто карылганда казак жарандардын адвокаты 15 апрелде 3 адамдын өлүмүнө 260 кишинин жаракат алышына алып келген жардырууларга Азамат Тажаяков менен Диас Кадырбаевдин эч кандай катыштыгы болгон эмес деди. Ушул тапта түрмөдөгү ооруканада жаткан Жохар Царнаевдин достору катары аталып аткан бул 2 казак жаранын далилдерди жок кылуу менен акыйкат соттун ишине тоскоолдук кылган деп айыптап атышат. Алардын иши эми 14 майда каралышы керек. Үчүнчү айыпталуучу америкалык Робел Филиппус тергөөчүлөргө жалган көрсөтмө бергени үчүн айыпталууда. Анын иши келерки дүйшөмбүдө 6 майда каралмай болду. Булар үчөө бирок Бостон марафонундагы жардыруулар үчүн тикелей айыпталып аткан жери жок. Аларды жардыруулардан кийин Царнаев менен СМС аркылуу байланышып коллеждин жатаканасында анын бөлмөсүнөн далилдер камтылган баштыгын жана ноутбугун алып кетишкен деп күнөөлөшүүдө. АКШнын федералдык чалгын бюросу ФБРдин билдиргенине караганда Царнаевдин ушул баштыгында фейерверктин ичинде жардыргыч заты алынган бош түтүктөрү болгон. Бийликтердин ишенимине Кадырбаев досунун бөлмөсүнөн вазелин майынын банкасында бомбага колдонгон болсо керек деген ойдо алып кеткен. Кадырбаев менен Тажаяков ал баштыкты кийин таштандыга ыргытып жиберишкен. Кийинчерээк полиция аны шаардын четиндеги таштанды жайынан таап чыккан айтылат. 2 казак жараны сотто берген көрсөтмөсүнө караганда алар алгач жардыруу үчүн айтылгандардын сүрөттөрү телеканалдар аркылуу көрсөтүлө баштаганда шектелгендердин бири алардын досуна окшош экен дешкен. Царнаев өзү ал 2 досуна жардыруудан 1 ай мурда эле кантип бомба жасаганды билерин айткан экен. Жохар Царнаев полиция менен атышууларда алган оор жараатар менен 19 апрелде кармалган болчу. Ошол эле күнү эртерээк полиция менен атышууда Жохардын агасы Тамирлан Царнаев өлтүрүлгөн. Алардын апасы 2 чечен 1 туугандарына каршы айыптоолорду жалган деп билерин айтты. Кадырбаев менен Тажаяковду болсо АКШнын иммиграциялык кызматы визасыз жүргөн үчүн да кармаган айтылууда. ФБРдин билдирүүсүндө жаңы айып тагылган кишилердин үчөө тең Жохар Царнаевдин Массачусетс университетиндеги достору деп сүрөттөлөт. Кадырбаевдин адвокаты Роберт Стал кечээки соттук отурумда сүйлөп, айыпталуучу бомба жардырууга эч кандай тиешеси болгон эмес деди.
Яз Кадырбаев өзүнө тагылган бүт айыпты четке кагууда. Биз башынан бери эле айтып келаткандай, ал ФБРге жардам бериш үчүн аракет кылып жатат. Ал башкалардай эле Бостондогу жардырууга кайгырып турат. Ал Сарнаев жардырууга катышканын билген эмес. Анча убакыттан кийин гана түшүнгөн. Биз азыр тагылган айыптар боюнча талкуулашып жатабыз. Жана анын күнөөсү жок экенин сотто далилдегенге аракет кылабыз. Кадырбаев жана анын үй бүлөсү Бостондогу окуяларга терең кайгырып жатканын билдирет. Анын буга эч катыштыгы жок.
Деди адвокат Стал. Экинчи казак жараны Тажаяковдун адвокаты да ушундай эле таризде анын жардырууларга эч кандай катыштыгы болгон эмес деп билдирүүдө. Эгерде сотто бул эки казак жараны күнөөлүү деп табылса, 5 жылга чейин түрмөгө отургузулуп, 250,000 доллар айыппулга жыгылышы мүмкүн. Америкалык Филипп Пасты, эгер сот күнөөлүү деп таба турган болсо, 8 жылга чейин камай алат жана ага да 250,000 доллар айыппул сала алат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайтып келсек, адатта нарын калкын жалкоо катары элестетишет. Малын айдап коюп, жерин чөпкө бастырып жата берет деген стереотип орун алган. Азыркы иштесең тиштейсиң деген заманда жумуш жок деген шылтоону бетке кармап, бекер саналгандар же убактысын ичкилик менен өткөргөндөр да жок эмес. Ошол эле учурда жоктон бар кылып, оокатын тыгындагандар да табылат. Айтор өкмөткө эмес, өз күчүнө үмүт артуу психологиясы көпчүлүккө сиңип бараткандай деп билдирет нарынан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Жылан Арак айылынын тургуну Чубак Жакыпов таңкы саат 5:00 турат. Фермердин азыр ар бир мүнөтү алтынга тетегез. Бир нече жыл мурда айылдаштарынкына караганда бөлүнгөн жери аз, малы деле саналуу болчу. Бирок бош убактысы толтура эле. Айылда албетте жумуш жок эмеспи? Ар ойлонуп, бери ойлонуп, ар кандай долбоорлорду окуп, насыя алып тоок ферма ачат. Учурда 500'дөн ашык тоогу бар.
Жок, менде бош убакты жок кесе деп койсом болот да, эртең менен мен 5:30-6:00 турам. Андан чарбачылыгымды ушу 8:00 чейин жасап, андан кийин бул жумушума өтөм. Эми тоок ферманы иштетип атам. Алып келип, бияка нарын шаарына жумурткасын өткөзөм. Андан сырткары дагы ушул мындай коомдук иштер менен алектенем.
Элетели бай болмоюн өлкө өнүкпөйт дейт айылдык фермер. Бирок айыл жеринде бекорпоздордон айрыла албай жатабыз деп кейит.
Ким аракет кылса, иштесе, бардык нерсени жасаса болот да. Кээде болот ушундай бир шылтоону айтып, ал жок, бул жок дегендер өкмөткө нааразылыктарын айтып, мыны кылбай койду, тигини кылбай койду. Эми мени ошол көбүнчө ушул ушундайлар өтө көп мындай бир нааразы кылат да. Сүйлөсө чындыгында бизден кыйын сүйлөйт. Кыргыздын бир жакшы макалы бар го, жаман өзү тең болбосо да сөзү менен тең деп. Мен ушуну ушуларга багыштар элем да. Анан булар эми бекер турат экен дагы, эч жумуш кылбайт. Ушул тиги тигинтип атат, бул минтип атат, ал антип атат деген бир ушак кептер менен көбүнчөсү да ошондой менен турушат деле. Анан кийин кээде кызырыңа тиет, буга эмне жетпейт, ушунча чуркайт дегенге чейин сөздөр айтылат. Кээде болот мындайлар, дуга.
Чет Нур айылынын депутаты Темирлан Сатыбековдун пикиринде акыркы учурда айыл апада колоктоп бош жүргөндөр азайып калды. Ар ким өз алдынча оокат кылып ачка калгандар жок. Жалаң эле малдын көзүн карабай жер иштетүү же башка кирешелүү тармактарга дагы ыктап жатышат. Айылда бирин экин сүт терүү сыяктуу кайра иштеткен цехтер ачыла баштады.
Эми алындайлар мурда көп кездешчү да. Азыр кийинки күндөрү ошондойлор жаш тарабынан болуш керек, ошондойлор жокко келатат. Азыркы учурда эми жалкоо деп айтканга болбойт да. Эмне дегенде азыр эгин айдоо, чарба жумуштары мына эми эмиден күч алып келе атпайбы? Ошого азыр биз жалкоо деп айтканга мүмкүн эмес да. Азыр андай кылганга да мүмкүнчүлүктөр жок да, алар жалкоо болгонго да иштеш керек да азыр. Бирок бир четинен баягы айылдын бир четине топтошуп алып карта чабышкандар да жок эмес да. Андайлар да бар да.
Нарын облустук жаштар жана эмгек иш менен камсыз кылуу башкармалыгынын маалыматында облус боюнча жумушсуздардын саны 10,000 ашат. Башкармалыктын эшигин кагып жумуш сурагандардын 70% айылдыктар. Айтмакчы, башка дубандарга салыштырмалуу нарындан Орусияга же Казакстанга иштеп кеткендердин саны аз. Иштеген киши бардык жерде эле тиштейт окшобойбу? Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Эми футбол жаңылыктары. Чемпиондор Лигасынын финалында тарыхта ушуну менен 4-жолу бир эле өлкөнүн командалары беттешме болду. Мюнхендин Бавариясы шаршембиде 2-нчи жарым финалдык матчта Барселонаны 3-0 эсеби менен жеңди. Алдыңкы күндө Испания менен Германиянын клубтары ойноп, Реал Мадрид Боруссия Дортмундду утса да, эки оюндун жыйынтыгында уткур койду. Айнура Жекшегизи толугураак баяндап берет.
Барселонадагы Камп Ну стадионуна чогулгандар, матчты телевизордон көрүп отурган миллиондогон көрөрман Европа футболундагы бийликти өткөрүү жараянына күбө болгонсуду. Соңку бир нече жылдан бери өзгөчө оюн модели, стили айран калтырып келаткан Барса өзүнөн алдаганча кубаттуу, күчтүү атаандашка туш болду. Мюнхендеги Альянс Аренада болгон беттешүүдөн 8 күн өткөн соң Бавария ал жолку ири жеңиш мыйзам ченемдүү экенин далилдеди. Германиянын чемпиону каталондорду алгачкы жарым финалдык оюнда 4-0, шаршембиде болсо конокто 3-0 эсеби менен утуп алды. Бавариялыктар Мессисиз ойногон Барсага бир да шанс калтырышкан жок. Балондор же Алтын топтун 4 жолку жеңүүчүсү талаага чыкса да 4 гол киргизүү баары бир оңой болбойт эле. Мессинин ордун ээлеген Фабрегас, Вия же Педро алгылыктуу чабуул уюштура алышкан жок. Иньеста менен Шави болсо, бул жолу каршылаштардын катуу прессингине туш болуп, дээрлик көрүнгөн жок. Педро менен Иньестанын бир жолудан Бавариянын дарбазасына көздөй тепкени болбосо, Барса атаандашынын бекем дубалынан өтө алган жок. Анысы аз келгенси Пике 72-нчи мүнөттө автогол киргизип алды. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюш керек, ага чейин ал 3 ирет голдон сактап калган. Дайым эле оңой жеңиш боло бербейт. Мындай жыйынтыкты күтпөсөк да, жарым финалга чейин жеттик. Биз туш болгон проблемалардын бир нече себеби бар, деп комментарийлады матчтан кийин Барсанын устаты Тито Виланова. Тагдырдын тамашасы Барселонанын мурдагы машыктыруучусу клубту Европа футболунун туу чокусуна жеткирген Пеп Гвардиола эмки сезондон баштап Баварияга барууда. 25-нчи майда Лондондогу Уэмбли стадионунда өтчү финалда болсо, мюнхендиктер Юп Хайнкестин жетектөөсүндө ойношмокчу. 100% германиялык финалдын алдында атаандаштар ушул ишембиде өлкө чемпионатынын алкагында жолугушмакчы. Ал матчтын жыйынтыгына карабай Бавария чемпиондук наамды камсыздап алды. Немистердин Билд гезити баш макаласын кылымда бир болуучу финалга күбө болобуз деп атаган. Кекер басылмасы болсо кыялдагы финал деген макаласын Германиянын желеги тартылган сүрөттүн жана Made in Germany деген жазуунун коштоосунда сунуш кылат. Барса Баварияның алдында алсыз экенин көргөздү деген жыйынтыкка келет Кекер интернет сайтында. Чемпиондор Лигасынын финалында ушуну менен 4-нчү ирет бир эле өлкөнүн клубтары каршылашмакчы. 2000-нчи жылы Париждеги Стад де Франста Реал Мадрид менен Валенсия беттешкен. Мадрид ошондо 11-нчи жолу финалда ойносо, Валенсия алгачкы жолу Чемпиондор Лигасынын трофею үчүн ат салышкан. Матч 3-0 эсеби менен Реалдын пайдасына аяктаган. 2003-жыл жарым финалга чыккан 4 клубтун үчөө Италиядан болчу. Миландын Интернационалеси жарым финалда жердештерине утулуп, финалга АЦ Милан менен Ювентус чыккан. Бирок 90 мүнөт андан кийинки кошумча убакытта бирөө да гол киргизе алган жок. Матчтан кийинки пенальти урууда миландыктар 3, Юве болсо 2 топ киргизишкен. Чечүүчү голду даңазалуу Андрей Шевченко тээп, Милан ошондо 6-нчы наамды жеңген. 2008-жылы англиялык клубтардын кезеги келди. Ал жылы болсо жарым финалга чыккан квартетте Челси, Ливерпуль жана Манчестер Юнайтед бар эле. Лужники стадионундагы финалда болсо Манчестер Юнайтед менен Челси күч сынашкан. Роналдо жана Фрэнк Лампардтын голдорунан кийин 1-1 эсебинде аяктаган негизги убакыттан кийинки пенальти боюнча Манчестер 6-5 уткан. Дагы бир кызыктуу факт. Акыркы жолу германиялык клубтар 80-нчи жылы УЕФА-нын кубогу үчүн финалдык оюнда беттешиптир. Ал кезде Бавариянын учурдагы машыктыруучусу Хайнкес Боруссия Мёнхенгладбах командасында ойночу. Финалда анын клубу Франкфурттун Айнтрахт клубуна жеңилип калган. Ким билет, балким 33 жылдан кийин Хайнкес жана анын командасы жолдоо болот.
Айнура Жекшегизинин бул футбол жаңылыктары Азаттык чекитке эжи сайтыбызда турганын эскертебиз. Биз бир саамдан кийин сайтыбыздагы негизги макалаларга токтолобуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда кимташ ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Ошондой эле сайтыбызга баш багып туруңуздар. Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы бетинде учурда Манас миллиондордун орду кантип толот. Князев Кыргызстанга кире албай калды. Бостон жардыруусу боюнча эки казак жараяны айыпталууда деген макалалар башкы бетте турат. Мындан сырткары баткендиктер чек араны ачып бергиле деген макалалар көп окулгандардын да катарында турган чагы. Биз ушу менен азаттыктын саат жетидеги кезектеги жарым саатын аягына чыгарабыз. Аны мен Кулат Касымбеков алып бардым. Биз сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 берүүбүздө түз ооду амандашабыз. Азаттыктын кабарчыларым алдыңкы жарым саатта дагы сиз менен бирге болот.
Бишкекте таңкы саат 7:30, 4-май жума, ОВДО Азаттык радиосу кайрадан. Бишкектин Манас аэропортундагы Кошмо Штаттардын жүк ташуучу транзиттик борборунун Кыргызстандын бюджетине кошкон салымы. Бул маселеге арналган азаттыктын кечээ бейшемби күнкү орой көз чарай талкуусун жана Европа Лигасынын чемпиондугу үчүн болгон акыркы футболдук таймаштар жөнүндө азыркы жарым сааттык берүүбүздөн угасыздар. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азамоулу жүргүзөм. Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунун жетекчилиги АКШнын жүк ташуучу транзиттик борбору кеткенден кийинки экономикалык ишмердигин аныктоо менен алек. Азаттыктын арай көз чарай талкуусу ушул темага арналат. АКШнын транзиттик борборунан Кыргызстан бюджетине түшүп келген миллиондогон кирешенин ордун 2014 жылдан кийин толтуруунун кандай аргасы бар? Орусиянын Батыш Европа менен Чыгыш Азия жүктөрүн Кыргызстан аэропорту аркылуу ташуу үчүн хаб куруу ниети ишке ашат деп ойлойсузбу? Манас жана Ош аба майдандары эл аралык атаандаштыкка туруштук берүүгө жөндөмдүү логистикалык борбор боло алабы? Эмесе сөз берүүнүн алып баруучусу Бурулкан Турдубек кызында.
Рахмат Амир мырза, каалайбызбы каалабайбызбы, антитеррордук коалициянын аба аскери базасынын жайгашуусунан кийин Манас аэропорту эл аралык деңгээлдеги чоң саясаттын бир бөлүгү болуп калды. Айрыкча транзиттик борбордун Кыргызстандагы мөөнөт аяктарга жакын калган сайын талкуу жандан үстүндө. Бирок биз бүгүн маселени экономикалык өңүтүн талкуулаганга аракет кылабыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз эл аралык Манас аба майданы ачык акционердик коомунун биринчи вице президенти Нурлан Мамыров, эксперт Талайбек Окенов жана Прогресс коомдук уюмунун жетекчиси Адил Турдугулов азыр студияда мени менен отурушат. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Негизи ушул АКШ транзиттик борбору 2005 жылдан бери жылына Кыргызстандын бюджетине 60 миллион доллардан киреш алып келип жатканы, база кетсе бюджет 40% чейин кирешесинен кол жойтурганы бул оңой эмес чыгым экендиги азыр айтылып атат. Азыр эми өкмөт Манас аэропортунун жетекчилиги ушул өксүктү толтуруунун бир топ жолдорун, анын ичинде ушул транспорттук логистикалык борбор кызмат көрсөтүүчү түйүн хаб курууну сунуштап келатышат. Ушундан улам Нурлан мырза, сизге биринчи суроодо деги ушу Кыргызстандын шартында хабдын милдети эмнеде, аны ким курат?
Хаб бул өзгөчө нерсе да. Айра хабды аба майданы өзү кура албайт. Хаб деген бул көп нерселердин баягы комбинациясы болуп саналат да. Биз өзүбүз хабды хаб кура албайбыз, бирок хаб курганга шарт түзүп бергенге ошо аракетибиз бар да. Хаб курганга шарттарын түзүп берсек, биз ошол шарттарды авиакомпанияларга жарыялашыбыз керек. Алардан тышкары логистикалык компанияларга жарыялашыбыз керек. Мына бизде ушундай жакшы шарттар бар, келгиле биз аркылуу учкула деп. Анан эгерде алар шартты көрүп баалап туруп, анан кой биз ушу Манас аэропорт же Ош аэропорт аркылуу учсак бизге пайдалуураак болот деп чечим кабыл алса, ошондо уча баштаса, ошондо биз Манас аэропорту болобу, Ош аэропорту болобу, ошону хаб катары санасак болот.
Түшүнүктүү. Негизи буга чейин ушул кечиресиздер, бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Сиз байланыштасыз, урматтуу угарман.
Боруки Американ базасындагы менен биздин Кыргызстандын ортосундагы келишим бир кызыктай түзүлүп калыптыр да. Бизди биз тараптан бирөө дагы бул эмне жүк ташылып атат, баш бакканга дакысы жок экен. Анан эми мындай күмөн болуп атат да, Боруки НАТОнун ушул эмелери жүк ташыган ушул базасы Кыргызстанга келгенден бери Афганистандагы наркотиктердин эмеси экспорту 33 эсеге көбөйүптүр. Анан эми мына американецтер болсо баардык жанакы лабораторияларды билет, кокаин алып эметиге эмени алып героин алып аткан, морфийден героинди качайт этип аткан бүт лабораториянын баарын билет дагы. Булар эчтеке кылган жок да, бул эки жерде өтө чоң вопростор туулуп атат да.
Урматтуу каарман, сизге чоң рахмат. Сурооңуз абдан талаалуу экен, бирок биз бүгүнкү жана башында айтып кеттим, биз ушул база кеткенден кийинки экономикалык өксүктөрдү кантип толтурабыз деген маселени талкуулайлы дедик эле. Ошон үчүн кечирим сурайбыз, кийинки жолу ушундай тема козголгондо сөзсүз сиздин сурооңузга жооп бергенге аракет кылабыз. Азыр болсо сиздерге суроо ушул: негизи буга чейин деле жана сиз дагы айтып атасыз Нурлан мырза, Кыргызстан өзү кура албайт деп, буга чейин Россия куруп берет экен деген дагы азыр кеп кеңири тарап атат. Мунун чындыгы канчалык? Анан ушул канча каражат сарпталат экен? Россия чын эле чын ниети менен билдирип атабы? Кимдер бар дагы башка ушу кызыкчылыкка артылып аткандар барбы?
Эми Кыргызстан өзүнүн күчү менен кура албайт деген сөз менин оюмча кичине туура эмес болуп калат го. Негизги Кыргызстан өзүнүн күчү менен курууга шарты бар болчу, ачыгын эле айтыш керек. Ушу акыркы 10-11 жылдын ичинде деген Кыргызстанга ошо эл аралык Манас аэропорту аркылуу эми жок дегенде бир 500 млрд доллар түшкөн экен. Бирок ошол акчаны Кыргызстан менин оюмча аэропорттун өнүгүшүнө жумшабай башка жерлерге жумшап койгон да. Эгерде ошол каражат болсо, биз өзүбүз деле кура алабыз аны. Бул биринчиден. Экинчиден, азыр ушул шартка жараша, болуп калган шартка жараша биз каражатты издеп атабыз, биз инвестицияларды издеп атабыз. Ачыгын айтыш керек, биз саясат жакка көп көңүл бурган жокпуз, анткени бул деген түздөн түз экономикалык проблема.
Инвестицияга ким макулдугун билдирип, же болбосо кайрылып кызыкчылык артып атат?
Эми көп эле. Ушул бир жарым айдын ичинде биз аябай чоң жумуш жасадык. Бир жарым айдын ичинде биз Эмираттарга барып келдик. Өзүнчө делегация Туркияга барып, Туркиянын мамлекеттик аэропортторун көзөмөлдөчү мекемеге барып ал жерден сүйлөштүк. Түркиялык.
Жакшы, Нурлан мырза, биз билгенден ушул Орусия, Катар, Туркия, Түштүк Корея, Малайзия сыяктууларга барып сүйлөшүп жүргүзүп атышы майнап чыгарын ишенип атасыздарбы азыр?
Ишеним бар.
Ишеним бар. Мен азыр кечиресиз, мен Талайбек мырза сизге суроо берейин деп атам. Негизи бүгүн дагы жана талкууда тегерек үстөлдө айтылган экен. Азыр Нурлан мырза дагы айтып атат, акча туура эмес, жок болуп калды. Болбосо буга чейинки жана түшкөн каражаттарды бир сандыкка салып туруп, азыр бир ушундай учурда пайдалансак болмок деп. Мындай аэропортто акча жок болгондон кийин банкротко учуруу ыктымалдыгы жокпу азыр алдыда? Азыр инвесторлор тактала элек болуп атса.
Мен ойлоп атам, киреше бир 40%дан 60%га дейин түшөт. Бирок бул деген ушул аэропорт банкрот болот дегенге негиз жок. 2001 жылдан бери ошо америкалык база Кыргызстанга келгенден бери абдан көп каражат түштү дагы. Тилекке каршы ушул бир чети кадрларды улам улам алмаштырып, жоопкерчилик жок болуп, азыр ушул акча кайда кеткенин мындай тактап билиш аябай кыйын да. Анан мисалында ушул мен бүгүнкү терек столду айттым. Азыр ушул аэропорт тиги американецтер кеткенден кийин аэропортто жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Эми менеджмент ошого аракет кылып, биз ушул жанагы хаб куралык деп атат. Бирок мурдагы тажрыйбаны, мурдагы тарыхты көрүп, ошондой мурдагы кетирген кемчиликтерди кетирбей, мисалганда ошо тамчык эле 10 жылдын ичинде 20 млн доллардай салып, аны жээп бүтүрө элек. Бери жактагы биздин казарман, караван, баткен деген аэропортторубуз каралбай калды. Чындыкканда эгерде ошол эле каражатты туура колдонуп, мисалганда казарманга рейстер мындай өзүн актабаса, ошого дотация кылып башка мамлекеттердей, ошо элдерге дотация кылып нетип койсо, учуп турса, Кыргызстан канча өнүгөт эле, туризмге да жол ачылат эле.
Адил Мырза, сиз кандай дейсиз? Ушул Орусия хаб куруп берет экен, логистикалык борбор куруп берет экен деген сөз көптөн бери жүрүп атат. Эксперттер келип талкуулап атышат көбүрөт. Ушул Орусия куруп берет деп ишенсе болобу? Сиздин уюм өз алдынча чечилүүлөрдү жүргүзүп көрдүбү?
Жок, андай изилдөө жүргүзгөн жокпуз, бирок менин оюмча азыр көбүнчө талкуулап жатпайбы ушул америкалыктар кетеби же калабы депчи. Менин биринчи оюм бул америкалыктар Кыргызстанда ошол хаб түзүүгө аракетин жасабайт деген ойдомун. Эмнеге дегенде, анткени америкалыктар буга чейин жанакы жүк ташуучу борбор аркылуу эки милдетин аткарган болчу. Бул ошол Афганистанда аскерий операция жүргүзүп жаткан аскерлерди кайра Америкага жөнөтүү, жана экинчи жагы ошол күйүүчү авиа күйүүчү майыт ташууну Американын учактарына мындай тейлөө жагын эметкен болчу да. Эгерде ошол бир функциясы калса, анда алардын дагы ошол хапка мындай аракети болот деген ойдомун. Андай функциясы жок болсо, анда алардын да биякта эч кандай кызыкчылыгы жок болот деген ойдомун. Анткени Американын бизнеси инвестиция буга чейин анча деле болгон эмес. Ал эми деги эле ошол аэропорт Манас боюнча айтсак, буга чейин мына Мамыров мырза айтып кетти, $500 миллион чейин деп. Ооба, бул сумма ошол жанакы расмий түрдө берилген акчаны айтсак болот тура деп. Ошол Бакиевдин убагында бул сумма $60 миллион чейин көтөрүлгөн болчу. Бирок андан көбүрөөк сумма башка капчыкка түшүп жатканы баардыгына белгилүү. Өзгөчө ошол күйүүчү май ташуу жагында бул мен баамымда $3-4 миллиард чейин барды окшойт. Анткени бул менин гана оюм эмес, бул ошол жанагы конгресстин жүргүзгөн иликтөөсүнүн тыянак жүргүзсөк болот да. Ошол акчаны биз эмнеге биздин өзүбүздүн бюджетибизге бура албайбыз деген суроо эмне үчүн коюлбайт? Мен үчүн сурады ошол өкмөттүн аркылуу. Эмне үчүн азыркыга чейин бюджетибиз эч кандай майнап ала албай жатат? Эмне үчүн ошол жүк ташууга эки компания гана монополия алып туруп, биздин ошол экономика өнүктүрүүгө жана ошол эле граждандык хапты түзүүгө бир мүмкүнчүлүк болчу, аны ойлонгон киши жок болуп жатат да. Бул ошол кейипкен нерсе болуп жатат.
Эми азыркы учурда аны калыбына келтирип ошону иликтеп кайтарым кылып акча өндүрүү мүмкүнбү?
Албетте мүмкүн, бирок биздин уюм аркылуу биз канчалаган ошол укук коргоо органдарына каттарды жөнөтпөйлүк, иликтөө жүргүзбөйлүк фактылар аркылуу айтсак да бетке
жооп болгон жери жок.
Бирок жооп болбой эч мындай аракет.
Рахмат. Мен конокторду дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Эл аралык Манас аба майданы ачык акционерлик коомунун биринчи вице президенти Нурлан Мамыров, эксперт Талайбек Укенов жана Прогресс коомдук уюмунун жетекчиси Адил Турдугулов биздин студияда отурат. Биз АКШнын транзиттеги жүк ташуучу базасы кеткенден кийин 14-жылдан кийин Манас аба майданынын экономикалык жагын ага байланыштуу Кыргызстандын бюджетиндеги өксүктү кантип толтурууга болот деген маселенин айланасында талкуу өткөрүп жатабыз. Нурлан мырза, баары бир мен ушул суроону дагы бир жолу тактагым келип атат. Азыр көпчүлүк учурда негизги жана көп мамлекеттерди атап атасыз, бирок ошондой болсо дагы негизги инвестор болуш ыктымалдыгы бар деп Орусия аталып жатат да. Бул багытта конкреттүү иштер жүргүзүлүп жатабы?
Мен бул албетте конкреттүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жакында эле биз Россияга барып, Москвага барып, Москвада Роснефть компаниясы менен келишим кол койдук. Ошол келишим боюнча Роснефть компаниясы Кыргызстанга авиа күйүүчү майларды алып келип, авиакомпанияларга сатканга шарт түзүп беришет. Бул менин оюмча жаман нерсе эмес, анткени биз жок дегенде авиа күйүүчү майлардын камсыздоосун диверсификациялайбыз да. Бул биринчиден. Экинчиден, биз Новопорт деген россиялык компания менен дагы келишим түздүк. Ал компания Россиянын эң мыкты компанияларынын бири, аэропорттордун оператору болуп иштеген. Биз азыр ойлоп атабыз, Новопорт менен биринчиден Ош аэропортуна деген чоң инвестиция пландаштырып, эң жок дегенде ошо Оштун аэропортун өзүн реконструкциялоо. А эгерде каражат жетиштүү болсо, балким биз дагы жаңы аэропорт курганга аракет кылабыз.
Жалпы эле ушул хаб куруу жана андай логистикалык борбор курууга кайра реконструкция жасоо үчүн Ош Бишкекке канча каражат талап кылынышы мүмкүн деп болжоп атасыздар?
Бул мындай да, аябай жакшы суроо сурадыңар, бирок бул цифраны түздөн түз айтыш азырынча эртерээк деп ойлойм. Анткени мисалы, эгерде биз реконструкция ошо азыркы иштеп аткан аэропортту, Ош аэропортун реконструкция кылсак, бул бир сан. Эгерде биз жаңы аэропорт курабыз десек, бул жок дегенде үч эсе көп акча болуп кетип атат.
Мисалы, логистикалык борбор куруу үчүн, ошо хаб куруу үчүн 280 миллион доллар талап кылынат деген божомол айтылды. Ошонун чындыгы бар,
андайлар да бар, андайлар да бар. Ошол биз ойлоп атабыз, ошол акчаны, ошол акча каражатты, эгерде биз Ошто жаңы аэропорт курсак, ошо 280-300 миллиондун тегерегинде каражат керек болот.
Азыр эми талдоочулар, негизи Орусияда Манаска саясий гана кызыкчылык бар, керосин саткандан башка экономикалык кызыкчылык жок. Анткени ошо Россия өзү Батыш Европа, Чыгыш Азия каттамына транспорт коридору болуп дымагы бар, мындайда Кыргызстандын атаандаш болушун каалабайт, пайдасыз дагы деп атышат да. Орусиянын убадасы ушу база чыккыча гана тилемизген бир оокат деген бир пикирлер айтылып атат талдоочулар тарабынан. Ушул өңдүү божомолдорду эске алуу керекпи? Талайбек мырза, кандай дейсиз?
Мен мындай деп айтып кетет элем бул суроого. Бишети, сиз туура айтып атасыз. Россия өзү ошондой хаб куралган жок. Мисалы алганда, бул Новосибирскиде биз хаб курабыз деп абдан көп аракет кылышкан, бирок азыркы дээрээ ал курал элек, анан бизге келип ошону куруп берет деген бир аз көп суроолор болуп атат. Экинчиден, ушул Новопорт жөнүндө, бул Россияда бир 6-7 аэропортту өзүнө алды, акцияларын алды. Мисалы алганда, Новосибирск аэропортто 88% бар, анан ал конфликт интересов болот го деген дагы суроолор туулуп атат да. Ушул Новопорт бизди кантип хаб кылат, тиякта дагы кылыш керек да Новосибирскиде.
Ооба, буга чейин жана Аэрофлот, Полет, Волга, Днепр деген сыяктуу авиакомпаниялар дагы аркылуу курулат деген дагы бир сөз тарады эле, Нурлан мырза.
Биз албетте жеке эле Роснефть болобу же жеке эле Новопорт болобу, аларга деген убада бере элекпиз. Анткени биз азыр издеп атабыз, эң Кыргызстанга эң ыңгайлуу, эң пайдалуу варианттарды издеп атабыз. Биз үчүн бул иш саясаттык иш эмес, бул түптөн түздөн түз экономикалык иш болуп атат да. Биз ошо аэропорт, Манас аэропортуна Кыргызстанга эң жакшы шарт берген инвестор менен гана иштейбиз.
Азыр мындай кандайдыр бир көз кармап турган андай инвесторлор болуп элек, э азырынча?
Азыр биз как раз сынак этапында турабыз. Кудай буйруса деген жакын арада биз ошо отчет беребиз го ошо элге.
Качан болчу дайым ушул сынак, бир тендер жолу менен өткөрүсүңөр, анын механизмдери кандай?
Механизмдери ар кандай. Мисалы деген, биз хаб деген бул көп нерсенин деген башында айтып кеткендей көп нерселердин баягы комбинациясы болуп кетип атат да, тутуму. Мисалы деген, эгерде биз жана duty free деп атпайбызбы, ошо хабта деген пассажирдик хабта сөзсүз duty free болуш керек. Duty free деген биз азыр түздөн түз переговор өткөрүп, кудай буйруса жакын арада үч эң мыкты компаниянын бирин уже тандайбыз.
Жакшы, бирок duty free башкы компонент болбосо керек?
Жок, бул деген бул туура айтасыз, бул негизги компонент эмес, бирок ошентсе да ошо бул жакшы салыштырма деп ойлойм да. Биз ар кайсы ар бир ошо элементин деген ошондой атаандаш конкуренция аркылуу эң мыктысын тандаганга аракет кылабыз.
Адил мырза, сиз кандай дейсиз, ушул аталган өлкөлөрдөн кимисине үмүт байласа болот, үмүт байлап таба алабы Кыргызстан инвестор?
Талабек Бешевичтин айтып кеткен макулун, биринчиден ошол Россиянын буга чейин ошол өзгөчө аба каттамында жүргүзгөн проекттер көбүнчө саясий өңүттө болуп, чыныгы биздин Кыргызстандын экономиканын кызыкчылыгына анча төп келбеген нерселер көп эле болуп кеткен. Ошол эле жанакы май күйүүчү керосин менен ташылган нерселер да ошол түздөн түз Газпром аркылуу жүргүзгөн иштер болгон. Алар болсо ошол Кыргызстанда билип туруп ошол коррупциялык схема жүргүзүлүп жатканын билип туруп ошол коррупциялык схемаларга аралашкан жана ал акчаны сол чөнтөккө жөнөткөн болчу. Деги эле ошол америкалык базанын биякта чыкпаш себеби балким ошол Газпромдун ошол коррупциялык схемалар аркылуу майнап алып жатканын себеби болду окшойт деген ойдомун да менин оюмча.
Үчөөңүздөргө тең суроо. Негизи атаандаштык маселесинде да Кыргызстандын уникалдуулугу эмнеде болот 14 жылдан кийин? Азыр көпчүлүк эксперттер ушул Муратбек Иманалиев деле мисалга келтирген база чыгып кеткенден Кыргызстанга дүйнөлүк коомчулуктун көңүлү анча бурулбай калат деп айтып атат да. Кыргызстан өзү атаандаштыкка туруштук бере алабы? Мисалы Казакстанда хаб курар айтылууда, башка кошуналарда хаб бар экендиги белгилүү. Анын үстүнө ушул кубаттуу заманбап эл аралык компаниялар коридорсуз эле түз учуп конууну көздөп өнүгүп анан технологиясын жакшыртып аба каттамдарын сатып алып жатат деген маалыматтар чыга баштады. Кимиңиздер баштайсыздар? Талыбек мырза.
Эми сиз туура айттыңыз, азыр хаб курам деген бул Бишкектин тегерегинде бир 20 аэропорттор бар. Ошонун ичинен 4 Казакстандыкы, 4 Өзбекстандыкы, Орусиянын да толтура аэропорттору ошондой неме үмүтү бар да хаб курабыз деп. Эми бирок мен ойлоп атам, Кыргызстанда бизде мындай мүмкүнчүлүк бар, бирок мен көбүнчө ошол хаб курган, мисалында Люксембург немесин айтып кетет элем, Каргалюкс деген авиакомпания. Мен ойлоп атам, Люксембург менен аэропорту менен ушундай келишим түзүп, бизге келип ошондой хаб түзүп, бизге деген ошол специалисттерди даярдап берсе деген неме да, бир канча жыл иштетип. Биз деген эң жакшы тажрыйбаны алышыбыз керек. Акча гана эмес, бизге азыр маанилүү ушул компетенция, тажрыйба керек болуп атат.
Адил мырза.
Эми мындай да, азыр хаб деп сөз кылып атпайбыз. Бул жеке эле жанакы аэропортко тиешелүү эмес да, инфраструктурасыз. Аякта дагы көптөгөн жаңы нерселер болуп жатат. Мына мисалы ошол жанакы товарларды сатып алуу, буга чейин көмүскөдө болсо, азыр болсо ачыкка чыгып мындай сайт аркылуу чыгып жатат да, бул ушул жакшы оң таасирлердин бири деп ойлойм. Бул деги эле биздин кыргыз экономикасына тиешелүү да. Биздин ушул коррупция болбосо деги эле экономикада, деги эле ушул коррупциялык схема үй бүлөлүк башкаруудан алыстап, чыныгы ушул криминалдык режимден алыстасак, ошондо жана хап ачууга бүт мүмкүнчүлүктөр болот эле деген ойдомун. Бул ошол эле 10 жыл мурда эле түзүлгөн бул стратегия. Жанакы стая синиц деген стратегия бар да, анда бүт жакшы жазылган болчу бул нерселер боюнча. Бирок өкүнүчтүү жери, биздин азыркы биринчи учурда ошол саясий эрк жетпегендей болуп туюлуп жатат
менин үчүн. Рахмат. Нурлан мырза, сиз кандай дейсиз? Негизи ушул атаандаштыкка туруштук бериш үчүн Кыргызстанда уникалдуу 14 жылдан кийин уникалдуулугу эмнеде болот? Дүйнөлүк рынокко жагымдуу кандай көрүнүшү элестетип атасыздар? Анан ошону ушуга жетүүгө мүмкүнчүлүк барбы Кыргызстанда? Жете алабы инвесторлордун жардамы менен?
Эми атаандаштык бул абдан маанилүү нерсе. Азыр туура айтасыз, Кыргызстандын тегерегинде жок дегенде бир 10 чакты эң чоң мыкты аэропорттор бар. Биз хаб болобуз деген. Мен ойлойм, Кыргызстандын өзгөчөлүгү бар. Бул биринчиден деген Кыргызстандын экономикалык эркиндиги. Бул абдан маанилүү нерсе. Экинчиден Кыргызстандын ачыктыгы. Бул абдан маанилүү нерсе. Биз азыр инвесторлор менен сүйлөшүп жүрөбүз. Көп-көп сүйлөшүүлөрдө деген Кыргызстан бүт Орто Азиялык, жеке эле Орто Азиялык эмес, ошо СНГнин өлкөлөрүнүн биринде деген жалгыз ушунча мамлекеттерге визасыз киргенге уруксат берди деп, ошонун кичинекей нерсе болсо да, ошону деген абдан баалап атышат да. Биздин артыкчылыктарыбыз бар. Ошо артыкчылыктарды туура тандап, туура позициялап, анан ошол артыкчылыктар менен деген бул абдан чоң ошо Азия менен Европанын ортосунда деген абдан чоң пассажирлик анан грузовой потоктор деп коет бар. Ошону деген жок дегенде бир кичинекейин таап, кичинекей бир нишабызды таап алышыбыз керек да. Анан ошо кичинекей нишадан өндүргөнгө деген бул уже менеджерлик жумуш, аны аракет кылабыз. Менин ишеним бар. Ишеним болбосо бул жумушка келбейт элекпиз.
Рахмат, анда биз талкуубузду ушуну менен жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушул АКШнын транзиттик борбору чыгып кеткенден кийин 14 жылдан кийин Кыргызстан бюджетине ушул базадан түшүп келген миллиондогон киреше нордун толтуруунун аргасы барбы деген маселенин айланасында талкуу өткөрдүк. Биздин бүгүнкү конокторубуз эл аралык Манас Аба Майданы ачык акционердик коомунун биринчи вице президенти Нурлан Мамыров, эксперт Талайбек Укенов жана Прогресс коомдугунун жетекчиси Адил Турдугулов болду. Сиздерге чоң рахмат. Биз Кыргызстандын жаркын келечеги болсун деген тилек менен ушул талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Урматтуу угармандар, эми футбол жаңылыктарына назар салыңыздар. Чемпиондор Лигасынын финалында тарыхта ушуну менен 4-үнчү жолу бир эле өлкөнүн командалары беттешет. Мюнхендин Бавариясы 2 күн мурда жарым финалдык беттешүүдө Испаниянын Барселона командасын 3-0 эсеби менен жеңди. Андан бир күн мурунда Испания менен Германиянын клубтары беттешип, Мадридтин Реал клубу Германиянын Дортмунд шаарындагы Боруссия клубун утса да, эки оюндун жыйынтыгында мелдештен чыгып калды. Бул жана башка футбол жаңылыктары менен Айнура Жекше кызынын баяндамасынан таанышасыздар.
Барселонадагы Камп Ну стадионуна чогулгандар, матчты телевизордон көрүп отурган миллиондогон көрөрман Европа футболундагы бийликти өткөрүү жараянына күбө болгонсуду. Соңку бир нече жылдан бери өзгөчө оюн модели, стили айран калтырып келаткан Барса өзүнөн алда канча кубаттуу, күчтүү атаандашка туш болду. Мюнхендеги Альянс аренада болгон беттешүүдөн 8 күн өткөн соң Бавария ал жолку ири жеңиш мыйзам ченемдүү экенин далилдеди. Германиянын чемпиону каталондорду алгачкы жарым финалдык оюнда 4-0, шаршембиде болсо конокто 3-0 эсеби менен утуп алды. Бавариялыктар Мессисиз ойногон Барсага бир да шанс калтырышкан жок. Балондор же Алтын топтун 4 жолку жеңүүчүсү талаага чыкса да 4 гол киргизүү баары бир оңой болбойт эле. Мессинин ордун ээлеген Фабрегас, Вия же Педро алгылыктуу чабуул уюштура алышкан жок. Иньеста менен Шави болсо, бул жолу каршылаштардын катуу прессингине туш болуп, дээрлик көрүнгөн жок. Педро менен Иньестанын бир жолудан Бавариянын дарбазасына көздөй тепкени болбосо, Барса атаандашынын бекем дубалынан өтө алган жок. Анысы аз келгенсип Пике 72-чи мүнөттө автогол киргизип алды. Бирок адилеттүүлүгү үчүн айтып коюш керек, ага чейин ал 3 ирет голдон сактап калган. Дайым эле оңой жеңиш боло бербейт. Мындай жыйынтыкты күтпөсөк да, жарым финалга чейин жеттик. Биз туш болгон проблемалардын бир нече себеби бар, деп комментариялады матчтан кийин Барсанын устаты Тито Виланова. Тагдырдын тамашасы Барселонанын мурдагы машыктыруучусу клубту Европа футболунун туу чокусуна жеткирген Пеп Гвардиола эмки сезондон баштап Баварияга барууда. 25 майда Лондондогу Уэмбли стадионунда өтчү финалда болсо мюнхендиктер Юп Хайнкестин жетектөөсүндө ойношмокчу. Бавария жана Франция улуттук командасынын оюнчусу Фрэнк Рибери Канал Плюска берген интервьюсунда сезондун башынан бери жакшы командалык оюнду көргөзүп келе жатканын, бул ийгиликтин сыры экенин белгиледи. Барса менен беттешкенде адаттагыдан көбүрөөк аракеттениш керек. Алар мыкты ойногон футболисттер, топту кармоо жагынан чыныгы чеберлер. Көбүрөөк ойногого, утууга умтулуп жатабыз. Бул сезон абдан ийгиликтүү болууда. Эми бир эле матч калды. Бул ирет финалды жеңебиз деп ишенем. Дортмунд оңой атаандаш эмес. Алардын стили биздикине окшоп кетет. Коргоочулары жакшы ойношот, талаада көп чуркашат. Мен 2 финалды уткуруп койгом. 3-үнчү жолу жеңилгим келбейт, деди Рибери. 100% германиялык финалдын алдында атаандаштар ушул ишембиде өлкө чемпионатынын алкагында жолугушмакчы. Ал матчтын жыйынтыгына карабай Бавария чемпиондук наамды камсыздап алды. Немистердин Билд гезити баш макаласын кылымда бир болуучу финалга күбө болобуз деп атаган. Кекер басылмасы болсо, кыялдагы финал деген макаласын Германиянын желеги тартылган сүрөттүн жана Made in Germany деген жазуунун коштолосунда сунуш кылат. Барса Бавариянын алдында алсыз экенин көргөздү деген жыйынтыкка келет Кекер интернет сайтында. Чемпиондор Лигасынын финалында ушуну менен 4-үнчү ирет бир эле өлкөнүн клубтары каршылашмакчы. 2000-чи жылы Париждеги Стад де Франста Реал Мадрид менен Валенсия беттешкен. Мадрид ошондо 11-чи жолу финалда ойносо, Валенсия алгачкы жолу Чемпиондор Лигасынын трофею үчүн ат салышкан. Матч 3-0 эсеби менен Реалдын пайдасына аяктаган. 2003-чү жыл жарым финалга чыккан 4 клубтун үчөө Италиядан болчу. Миландын Интернационалеси жарым финалда жердештерине утулуп финалга АЦ Милан менен Ювентус чыккан. Бирок 90 мүнөт андан кийинки кошумча убакытта бирөө да гол киргизе алган жок. Матчтан кийинки пенальти урууда миландыктар 3, Юве болсо 2 топ киргизишкен. Чечүүчү голду даңазалуу Андрей Шевченко тээп, Милан ошондо 6-чы наамды жеңген. 2008-чи жылы Англиялык клубтардын кезеги келди. Ал жылы болсо жарым финалга чыккан квартетте Челси, Ливерпуль жана Манчестер Юнайтед бар эле. Лужники стадионундагы финалда болсо Манчестер Юнайтед менен Челси күч сынашкан. Роналдо жана Фрэнк Лампардтын голдорунан кийин 1-1 эсебинде аяктаган негизги убакыттан кийинки пенальти боюнча Манчестер 6-5 уткан. Дагы бир кызыктуу факт. Акыркы жолу германиялык клубтар 80-чи жылы УЕФА-нын кубогу үчүн финалдык оюнда беттешиптир. Ал кезде Бавариянын учурдагы машыктыруучусу Хайнкес Боруссия Мюнхен Гладбах командасында ойночу. Финалда анын клубу Франкфурттун Айнтрахт клубуна жеңилип калган. Ким билет, балким 33 жылдан кийин Хайнкес жана анын командасы жолдуу болот.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.